Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
BZUP 1602, kasali ka!
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtuga na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kudaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Maaari umanong mapatalsik si Pangulong Benigno Aquino III kung magbabayad ang gobyerno ng Pilipinas sa China ng 500 milyong dolyar dahil sa naudlot na North Rail Project. Ayon kay UP College of Law Professor Harry Roque, maaari ikabit ito sa anti-graft law dahil hindi dumaan sa bidding ang kontrata sa pagitan ng Pilipinas at contractor mula sa China. Dagdag ni Roque, dapat ay pangalagaan ng gobyerno ng Pilipinas ang sarili nitong interes. Hindi rin umano tama na bayaran ng nasabing contractor dahil wala pang nasisimulan sa North Rail Project. Samantala, sa ibang balita, isasagawa na ang higit 6 na bilyong pisong flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inaasahang susolusyon sa mga problema sa pagbaha sa Central Luzon. Ayon kay DPWH Regional Director Antonio Molano, kabilang sa proyektong ito ay ang rehabilitasyon, Valenzuela o Bando May Kawayan River at dike ng San Fernando Santo Tomas Minalintel. Bukod dito, dito ay pagtitibayin din ang pader ng Angat Dam, lalo na't apektado ito ng West Marikina Fault Line. Ako po si Shwell Martinez para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Psycho Clock Habit.
DZUP Balita.
Ang oras natin ay 6 na minuto makalipas sa ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
OBB pala namin ay...
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psycho Clock Habit! Naku.
Naku. Ay, naku. It's Thursday na naman po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naku. Kung napansin nyo po, ay tatlo po kami ngayon dito. Mm-hmm. Kaya hindi po ako masyadong nalulonely. Kahit na medyo... I'm under the weather. Sana I'm under a person na lang.
I agree.
Pero sadly,
better a person than the weather.
Sadly, I'm under the weather and the weather is not cooperating very well. Pero alam niyo po, kahit na ganito parang tunog Bea Alonso ako sa The Mistress feeling. Pero alam niyo po, bigati ng mga kasama ko ngayon. At pangarap ko po talaga silang makasama. Ano, hindi ko na patatagalin pa. Kasi gusto ko po talagang marinig niyo sila at makapag-interact na kaming tatlo agad-agad. Unahin ko muna yung aking kaibigan. Kinlaim ko na kaibigan ko siya.
Pwede naman. Oo naman. Pwede naman i-claim niya.
Alright. Alam niyo po, kaya ako sila love. Kasi they're living the life that I want.
Oh, go na. Okay?
Join us.
Ito pong isa nating kasama. Lecturer po siya sa Department of Broadcast Communication, which is really parang may second home kahit na hindi pa nila alam na it's my home. At writer po siya. So isa siyang practitioner. The writer siya sa GMA 7. Kahit po kapamilya ako, magaang po ang loob ko sa kanya. No? At ina po sa mga programang sinusulat niya doon ay yung Daisy Shete.
Sabi ko na eh!
You're not supposed to know that. Paano mo nalaman niya?
In fairness, sa sinusulat niya, yung mga talagang mga patok ngayon, yung Hot TV, na the one and only Asia Songbird. Gusto kong bumisitahin siya sa set one of these days at ang party in Pilipinas. Yan. Ay, i-welcome po natin si Mr. Dexter Mantes.
Magandang gabi po mga... Magandang gabi po mga...
Tama naman.
Okay. Dexter Mantes or aka Dex. I love Dex.
Me too!
Eto na may nakasurpresa sa lahat. Me too!
Hindi lang talaga singular, ha? Talaga kailangan maramihan. No? So, buti na lang maramihan ka, Dex, kung hindi na pahamak na kami. Welcome, Dex.
Walang magandang gabi. I'm happy to be here in a Psycho Clock Habit.
Thank you for joining us tonight. At syempre, naku, alam niyo po, ngayon ko lang nalaman. Kaya, honestly, kinabahan talaga ako ngayong gabi. Dahil yung kasama natin ay kasalukuyan lang namang officer in charge, aka chairperson, ng Department of Broadcast Communication. Mm-hmm. No? Dati po namin siyang boss, ni Mr. Shang, former station manager natin dito sa DZUP. At syempre, isa pa rin sa mga anchors ng programang lagi namin kinukuha na ng 5 minutes. Buti hindi pa nila kami inaaway ang tropang radyo. Ay, ang nag-iisang si Professor Jane Vincolado.
Hello, mga klase. Ano ba tawag natin?
Oo nga eh. Kasi kanina lang talaga yung magandang gabi po mga katropa.
Oo nga eh. Na-disorient din ako na ang aga-aga pa. Nandito na tayo nakaupo.
Baka for now, pwedeng mga katropa siguro.
Kapotch. Diba? Kapotch.
Nag-iisip pa kami ng cute na ano. Meron kaming gusto pero parang baka hindi lumipad eh. Parang... Potch ng ina nyo.
Pwede naman.
Pwede ba yun? Hala, dinay just, bawal ba? Joke lang, ma'am.
Potch po. Potch naman yun.
Potch yun ang gusto natin. O, sige,
KBP, nandiyan po ba kayo? Makinig po kayo.
Sorry, ito na po ang yaya ni Gatiyu. sa mundo ng broadcast industry, ang episode na ito.
Kinakabahan po ako kasi sabi, kagaya na sabi ko sa inyo, sila po yung mga practitioners talaga in the field and we'll talk about something na talagang bahagi ng area nila. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre kailangan ko muna silang kamustahin. So unahin ko na muna si Miss Jane.
Oo, di ba? Wag muna ako i Miss Jane.
Ay, sige.
Di ba?
Ma'am Jane.
Okay, walk out na ba? Okay, dalawa na lang. Hindi na yata kailangan
ni hirap sabihin ni Jane. Yan. So, how does it feel to be on top?
Alam mo, minsan, sa simula, akala mo, gusto mo on top. Pagka nandun ka na, narealize mo, ikaw lahat ng trabaho. So, nakakapagod. Di ba? Parang, oh my God, kailan ba titigil? Di ba? Tapos parang ano, parang, parang, ayaw ko lang. From, pero of course, lagi namang maganda kung meron kang nare-reach o mga naaabot na mga accomplishments. Oo. So,
I'm sure.
So I think, at saka maganda ko pag on top ka, mas feeling mo, mas may control ka sa pag-abot ng mga accomplishments na yun.
Ano ba yung twist dun sa, pagiging, current na trabaho ngayon ni katropang Jane?
May twist?
Oo.
Kasi?
Maaga lagi pumapasok.
At take note.
Last out.
Late lumalabas.
Wow! Exciting pala yung trabaho mo, Miss Jane. Hindi. Of course, we're
7 o'clock pa lang, pumapasok na. Ganun kaaga.
Mm-mm. Okay naman, hindi naman... I mean, nakaka-perform ka naman well.
Oh, konting pahinga lang. Tapos... Ready na ulit.
Oh. Mukhang enjoy ka naman.
Very refreshed ba ang glow?
Oo. Tsaka meron kong glow eh.
Ay, sabi na nga ba eh.
Meron ka nung...
Iba talaga.
Unang pasok, huling labas glow.
Oo. Diba? Naniniwala naman ako dun sa last man out.
Gusto ko yan. Sige, ikaw, diba? Dex. Mm-hmm. Hindi ako sure kung ano yung gusto kong itanong sa'yo.
Mm-hmm.
Gusto mo na lang mong pag-usapan yung PP. Totoo, nagtatrabaho ko sa PP, di ba?
Actually, I love PP. So love PP.
Talaga, yun talaga yung, doon ka talaga pumapasok every time sa talaga. PP. At saka talagang, I'm sure, iba yung handle mo doon.
Oo.
Ang dami mong kalikot siguro.
Oo, alam. Saka I always love to pumasok sa pipi kasi iba yung pleasure na nararamdaman ko. Tsaka ito pa yan, makakapagbigay din ako ng kaligayahan sa ibang mga tao.
Ang daming mga tao. At mga malalaking tao to give mo ng pleasure.
Tsaka may songbird na doon.
Oh, correct. So, all shapes and sizes talaga yung napapaligaya mo pag nandiyan ka sa pipi. Naku, mapapagalitan ako. Hindi, syempre.
Malapit na.
Yung pipi po na pinag-uusapan namin. Syempre, yung totoong pipi.
Yung pipinas. Akala nyo lang po, iba. So, akala nyo ko nag-double meaning
akala
po kami?
Hindi. Meron bang bahagi na katawan na nagsa-start with double piece?
Oo, wala na.
Wala! Party Pilipinas talaga yung tinutukoy natin. I love it.
Mm-mm.
Maraming salamat po for joining me.
Yes.
Huwag nyo lang pong i-judge yung aking broadcasting skills. Kasi first and foremost, I'm more of an actor than a radio announcer talaga. So
okay naman. Okay naman.
You look very comfortable with the mic in front of you.
Yeah.
So.
At saka, sa totoo lang, parang hindi naman ang performance mo so far. So, do not underestimate yourself.
Mag-enjoy tayong tatlo ngayong gabi.
Sisiguruhin natin yung mag-enjoy tayong tatlo.
Sige, naku.
Lalo na ako.
Sige. So, bago po tayo siguro mag-pause for a break, siguro sabihin muna natin yung title natin ngayong gabi. Do we say it together? Or do I just say it and I just ask you?
You do it.
I'll do the honors.
Tapos kami na magpi-picture in our head.
Sige. Ay, naku. Do the honors. Ano na episode 98 na ng Psycho Clock Habit?
Oh my gosh! Dalawa na lang! Ano na? Sana pala sa 100.
Na yung 100th episode po namin, siguro we'll talk about, I don't know, Gregorio Del Pilar. One of them heroes, Marcelo H. Del Pilar. Ang Plaridel. Yung mga ganyan. Okay, hindi. Pero ang episode 98 po, ipinamagatan nating tama na yung kakapindot. Kayong dalawa, mas gusto nyo ba yung constant yung kanyang pagpindot?
Ako mahilig ako magpindot.
Pindot. Ako rin mahilig akong pindot.
Oo.
Mabilis pa pala siya ni ano na ni katrapang din nito. Pagka ano kapag
hindi naiinis yung kasama mo pag kunwari may
kasama. Ano ba 'yun kung naiinis si katrapang din kapag pindot ako na.
Pero talagang habit. Bakit?
Mapindot. Mapindot. Sino ako? Uh-oh. Or siya?
Both, I guess. Bakit uh-oh mapindot?
Mapindot kasi hinahanap. Malikot eh. Malikot. Tapos parang meron ka pang constantly na hinahanap pa, di ba?
Yun na nga.
Di ka pala nasasatisfy ang gano'n. So, kailangan siyempre pindot ka ng pindot.
Pindotin mo muna ng pindot. Uh-oh. Ano ba yung ano yung pinag-uusapan natin, Ms. Jane, na pindot tayo ng pindot at ano yung topic natin ngayong gabi?
Iyan ay ang.
Siyempre yung ano ba? Ano pa nga ba?
Ano pa ba? Ito yung remote control.
Mga kung ano naman sabi, kapipi na naman. Mm. Oh, correct, yung remote control. Kasi pag-uusapan natin ngayon ay mga remote-controlled cars. Which is really your area. Surprise!
Oh my God! Buti na lang!
Oh my God, I love remote-controlled cars.
Kala nyo, ha? Hindi.
I love them! They have batteries!
Ayan, so usapang batteries mo tayo ngayon gabi. Usapang leakage and everything that we enjoy na pinipinot, hindi. Gusto natin pag-usapan ngayon ay tungkol sa TV.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So, more importantly, yung mga palabas nito.
Yes.
At kung paano tayo naapektuhan, lalong-lalo na doon sa mga pananaw natin sa pag-ibig.
Yan. Oh.
Correct. Mm-hmm. Ms. Jane, kung meron silang gustong i-text sa atin, saan kaya sila pwede?
Hindi ko alam. So, 0927-220-8332 po.
Correct. At syempre, mayroon tayong Facebook, Psycho Clock Habit, at sa Twitter po, Poch Official. Mm-hmm. Do we pause for a break, boss?
Siguro, break muna tayo.
Oh, sige, break muna tayo. Tapos pagbalik po natin, sisimula natin pag-usapan, ano ba yung mga ilan sa mga stereotypes? Quote, wow, jargon!
Wow!
Stereotype!
Naku, talo na tayo dito. Wala na. Uwi na kami.
Eksena na madalas nating mapanood, lalo-lalo na sa mga youth-oriented programs. Tama ba yan, Ms. Jane? Sige. We'll talk more about that sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate.
Mm.
Trying hard.
Mm.
Copycat.
Kakagat ka ba? Mm.
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Mm-hmm.
Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula.
Mm.
Film lessons on air sa Cine Chichirya.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichirya.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin, 11:00 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
May...
Ma'am Che, ikaw ba yan?
Ulit-ulit eh.
Hindi, may tanong muna ako sa inyong dalawa. Meron na ba kayong napindot lately?
Kakapindot
ko lang din sa akin eh.
Ah, at sabay pa kayo ha?
Sabay mag-turn on eh. Marami kaming sabay eh. Sanay kaming sabay.
Alam nyo, ako talaga, alam nyo ako nandito lang kayo sa studio, nakaka-intriga talaga tong dalawang to ha.
Sabay kaming sabay.
Hindi natin alam, what is the meaning of this sabay, of this intensity?
Sabay pumapasok.
Sabay.
Sabay lumalabas.
I love it. Hay nako, na-miss ko tuloy bigla si Miss Chick. Kasi yung relasyon namin, hindi ko alam kung kagaya ng relasyon namin. Kasi yung relasyon namin, alam naman ng lahat na parang, you know, it's really very, very simple. Hindi masyadong physical.
Sound very complicated.
I love it. Yeah, kasama ko po ngayong gabi, baka nagtataka kayo, ang mga practitioners po sila, mga, ay nako, experts sila dito sa usapin ng broadcasting, si Professor Jane Vincolado at si Professor Dex Mantes. Okay. Mm-hmm. At kagaya po na pinag-uusapan nila kanina, sila talaga, sabi nga nila, sila lang yung scholars dito sa...
Hindi naman, that's a television program.
Television programming.
So, apparently, mayroon palang air talaga ng television programming.
Dahil ginawa lang namin yun, para meron kaming niche na...
May niche kami na hindi kaya pag-aralan ng iba.
Ayun!
O hindi pa nagagalaw ng iba.
So, hindi pa nagagalaw.
Na meron kaming something na hindi pa gagalawin ng iba. At kami lang
magagalaw. Gusto ko yung usapin ng galawan. So, dahil maraming nakikinig sa atin ng mga kabataang Pilipino.
Ay, oo nga. Para sa inyo to, kids.
Galawan?
Meron ba such a thing as youth programming?
Yes. Yung youth programming naman ay, ano naman yun, hindi mo naman talaga sasabihin na, oh, ito, gagawa tayo ng youth programming. Mm. So, totoo lang, may sarili namang buhay talaga yung mga programa sa TV, may sariling buhay yung radio. Ang ano talaga, tendency, and ito yun naman world over, na pag meron naging successful, meron talagang nire-replicate siya, di ba? Sa konsepto namin sa programming, ito yung para sa amin, nagiging major lang yung effect ng isang programa kung nag-create siya ng ganitong klaseng ripple o yung wave. So, for example, kahit sabihin mo na naging very successful ang isang programa pero stand alone siya at hindi na naulit,
correct,
then hindi niya naapektuhan yung programming landscape, so to speak. So yung youth programming, every programming wave, meron kang mapipinpoint na one very successful start yan. Mm-hmm. At usually, meron siyang unsuccessful starts first. Meron mga programa, mga nagsisimula hindi nagiging successful.
Mga predecessors na hindi masyadong successful until such time na kapag dumating na siya, pag nangyari itong
one program
programang ito, saka mag-create ng ripple. Mm-mm. Tapos parang a lot of people will always think na doon nagsimula. Oo. Where in fact hindi siya doon nag-originate,
but siya doon nag-originate
someplace else or sometime in the past na hindi masyadong gumawa ng ingay.
Ay, bongga.
Meron siyang ganoon, pero kasi minsan by putting all these small things first, parang mga unsuccessful starts, no? Yung mga unsuccessful na formats dun sa hindi pa napansin, pero dahil din doon nagbubukas na sa kamalayan ng audience natin, specifically the Filipino audience. Alam mo ba, alam mo Ton, yung considered ang Filipino audience as one of the most finicky audiences.
Oh, I love the word finicky. Yeah, what is a finicky?
Diba?
Madaling magsawa.
Finicky Minaj. I love it.
Madaling magsawa, pero pagka nagustuhan, sobra-sobrang
inaaraw-araw pa.
Yung talagang hanggang ano yun siya, yung gusto niya yung isang bagay hanggang ulit-ulit hanggang masawa.
Sige, nako.
Tapos kailangan may bago ka na naman maibibigay, tapos yun naman ang uulit-ulitin niya para mas bago siya masawa naman.
Nako, let's get down to specifics, no? Syempre, kasi usapan natin youth programming. So ano ba yung mga halimbawa nito na interesting pag-usapan, like, kasama ba dyan yung Walang Tulugan with Master Show?
Oo, dahil talagang youth programming.
Youth programming, yeah.
Actually,
oh, fairness kasi ano eh.
Pag-uwi pa lang nila from gimmick, puro
teen star sa mga nandun.
Specifically, Shirley Fuentes.
Oh, Shirley Fuentes. And Jackie Lou Blanco.
John Knight. Puro hot na
sobra, sobrang
teen
bata.
Icons talaga itong mga.
Sobrang bata. Teen icons, how many years ago?
Pero sa tingin nyo kayong dalawa, ano yung mga, halimbawa ng mga youth programs that really changed the landscape of TV viewing in Namibia?
Yung kasi Namibia. sobra talaga ang hirap doon.
You know what, in Namibia we
have a lot of programs,
we have a lot of programs for the youth, you know.
Okay, oh.
In recent memory.
Yeah, no, actually, sige. Ano, if I, no, ako nagsimula mahilig sa programming. Ano pa lang ako, high school, di ba? Oh. So, kaya naputi yata ako sa broadcast. Di ba? Yung hilig aspect of it all, mahilig kasi. Anyway, yung ano nun, ay yung ano, yung TGIS, yung Thank God It's Sabado.
I know that
thank
show.
Thank God It's Sabado. So, kung kung ngayon nga, kanong like a few days ago, nakita ko na mother figure na si Angelo De Leon, natakot ako. What does it mean for us? No? Si mother na siya doon, tapos ano, si Bobby Andrews, oh my God. Edi, itong mga to siguro para sa inyo po naisip nyo sila yung mga ano ay di ba ito yung mga nanay na ng mga ng mga bata ngayon
kumbaga yun yung mga cherry pie Pikachu natin ganyan ang panahon natin yan to, alam mo yan sila na ang cherry pie Pikachu noon ganyan di ba saan ba nang galing tong mga to yung magaling na mga artista pero bakit nanay role agad di ba parang hindi mo alam kung saan nang galing yung pala may kabataan niya si Angelo De Leon ha mga bagets
naging bata po sila at noong time na yun sobrang hot talaga nung TGIS sobrang hot na pinag-uusapan talaga. And actually, yung TGIS, yung storyline niya very simple. It's magkakabarkada na lalaki't babae, mga ano, grupo ng lalaki't babae na nagkakagustuhan. Tapos yun na yun.
Papalitan ng syota.
Palitan boyfriend, ganyan. Na meron ding, ano yan, kumbaga, kung mas ano pa tayo atras pa tayo ng konti yung mas una nating experience ton dito as ano yung program eh yung mga Beverly Hills 90210 sila Doogie Howser na ano pa na na English programming pa kasi yung mga English programs at the time eh yun ang mas nakukuha natin hindi pa tayo kung nagki-create hindi pa natin na-appreciate yung youth audiences during that time so mas ano nga yung TGIS eh kumbaga mas experiment. And nag-work ang experiment. And remember, itawag namin dito, ito ay non-primetime program. Ito ay Sabado. Diba? Sabado ng alas 4. So, yung ano na yung mga patay na oras. And patay then oras. All of a sudden, correct. Dahil doon sa youth program, yung grupo ng mga youth na nanonood noon, alas 4, ang lakas-lakas talaga. And so, nag-pick up yung maraming mga programs from that. Yan na tumuloy na sa TGIS2, Jimmick, Tabing Ilog, tapos Click, diba? No, so, ayan
pa kaya, yung mga nakikinig kaya sa atin ngayon na predominantly pinanganak yata noong 2008, no? We're so 2008 late, no? Pero halimbawa kung mga local count or even foreign counterparts, ano yung halimbawa ng mga shows na to na parang patok na patok sa mga kabataan at bakit kaya? Yun ang gusto nating malaman.
Ano kasi, ewan ko, minsan kasi ang nagiging parang pinagmumulan nung ano, nung pagkiklik nung youth programs or yung mga programa na naka meant for the younger audience. Hindi siya inexpect na ano na aalagwa agad-agad kasi kung pag-aaralan natin yung mindset ng industriya, hindi siya
I love it industriya.
Mindset ng industriya.
Mother Lily.
Hindi kasi ano.
Mother.
Marulugi negosyo kasi kapag bata target natin, no. And then kasi kapag usually kasi yung mga ang primary target talaga kapag gumagawa tayo ng programa are the ones na parang gustong bentahan ng mga advertisers kapag gumawa tayo ng show, 'di ba? Kasi ang advertisers ang buhay ng ano eh, ang naghihihinga ng hangin sa ano sa broadcast industry. Eh. So kailangan yung gagawin natin programa eh magki-cater din doon sa market na tina-target ng advertisers natin.
Correct.
And usually the youth are not the ones na mayroong primary buying power,
correct.
But their parents, 'di ba? Pero yun nga ang nagiging surprise kadalasan is yung mga programa na meant para sa mga bata na nilalagay natin sa mga patay na oras, ganyan, or sa mga oras na hindi masyadong pansinin, nagiging ano siya, nagkakaroon siya minsan ng strange movement of audience. So parang ito na yung ano, kasi
yes, it's niche yan,
kasi kung mapapansin mo, yung mga kabataan, sila yung mas madalas naguhuntahan together. Yung, di ba, yung nagkikita sa school, correct. And it's parang ang lakas ng word of mouth. Oo, yun. Ang lakas ng power ng mouth talaga sa lahat ng mga bagay. Especially sa pag-transfer ng kung anik-anik. Diba?
Okay.
Yun, pag nag-transfer na yon, mabilis magkumalat yung ano eh. It easily becomes contagious na et, kaya nga yung mga bata, 'di ba? Ang nasa uso, ganyan, 'di ba? Yung
tsaka ano talaga actually, 'di ba, yung bata parang early innovators talaga sila. So pagka parang sila pag doon mo binagbasihan sa movements nila, alam mo na magpe-pick up eventually doon din sa market na mas tina-target mo. Correct. Tsaka ngayon kasi sa totoo lang, may buying power na ang bata.
Ang bata, ngayon diba? may buying power na ang bata. Nagkaroon na rin kasi ng pagbabago doon sa parang orientation natin pagdating sa pampapalaki, di ba?
Dati, straight. Tapos naging bakla.
Bago
talaga.
Bago talaga orientation.
Turn around yan.
Kaya ngayon, nakataas na ng kaso ng child labor sa ano. Kaya may buying power na talaga yung mga kabataan.
Oh my goodness.
Ganun siya. And okay. It's not just true sa ano sa TGIS. Even yung mga cartoons, di ba? Na nagkaroon ng ano na before, sige, may mga channels na sumubok na nasa gabi ang cartoons pero hindi masyadong nag-work kasi mga bata pa kami noon.
Okay.
Nung dumating na yung panahon na tumanda na yung mga bata noon.
At hindi pa rin kami tumanda sa mindset. Pinanood namin si Voltes 5.
nung nilagay ng GMA ang Voltes 5 sa prime time, pinanood ng mga tao na din bata pero ngayon may buying power na and then, yun na siya. Nagkaroon ng movement yung audience na ibang ano. Nagkaroon ng pagbabago, parang ganun.
Oh, I love this, ano, very economic dimension. First time mag-usap ng okay economics dito sa Psychoclock Habit. Ako, siguro, after the break, pag-usapan natin, ano yung ilan kaya sa mga kadalasang eksenang pinapalabas sa mga ganitong mga. At kung paano sila nagbago, no? Sabi ni Mel Caraan, yung sa time niya, hindi na daw gimmick na.
Yes, gimmick na. Sila Camille Prats na ito.
At yung sa foreign naman, yung The O.C. sa Shaw.
Yes, The
at
O.C.
At sabi mo nga yung Dawson's Creek, one of the trailblazers.
Yung Dawson's Creek, siya naman yung ano, siya naman yung nag-start. Kumbaya, siya yung TGIS version naman sa U.S.
Correct.
Na nag-create ng The WB Network. Essentially,
ay, akala ko ginaya lang ng Dawson's Creek yung tabing ilog.
Medge.
Neurovic, on the
ads. Yeah. Oh, si Rovic. Si Rovic at the ads! Ah, may career pa sila ngayon. In fairness sa kanila, John Lloyd. Di ba nag... yun na.
Pag-usapan natin, kasi ngayon mukhang, siguro mga uso ngayon, mga, ano na ba, awkward, ano ba, mga, love you.
love you, di ba?
Mga tweet, hindi ko alam kung nanonood yung mga, yung listeners natin, mga social to mga to.
Panood kayo, kids.
Hindi tayo nakikinig ng mga
tween hearts. Tween hearts, correct.
So siguro mga foreign shows, like, ano ba mga foreign shows na mga youth-oriented mga NCIS.
Ngayon? NCIS? CSI?
Oh,
ito sobrang light. Law and Order.
Law and Order. Law and Order. Victims Unit.
Yes, yes. Tama siya, Victims Unit.
Tsaka Criminal Minds.
Correct.
Very, very light. Yeah.
Very, very light.
Siguro maganda sa mga nakikinig sa atin, mag-tweet kayo or mag-post kayo sa Psychoclock Habit ng mga youth-oriented programs na pinapanood nyo. At mas interesting, ano yung mga peg? Sabi mo nga, Miss Jane, kanina, ito ba yung mga peg ng love life ninyo?
Natin, correct. Kinag-usapan namin ito ni Ton kanina. Nag-uusap kami na parang, either Ton, ano mo nga yung psychology nito? Napektuhan ba niya ng preference ko? O yun na talagang preference ko noon pa?
Yan. Diba? So pag-usapan natin, yung ba mga pinapanood nyo dahil yun yung current na pinagdadaanan ninyo in terms of your love lives o ito yung gusto ninyong maging? Nako, yes. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng
Psychoclock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Magandang araw po sa inyong lahat. Buong galang po naming ipinaaalala na tumatanggap na po ng entries sa 2012 Araw Values Awards, ang kompetisyon ng mga patalastas na nagpapahalaga sa mga kabutihang asal. Ito po ay bukas sa lahat ng mga taga-media at advertising industry para po tipid sa papel at maalagaan ang kalikasan. Mayroon po tayong website na www.arrowvaluesawards2012.com. Nandiyan po ang mga patakaran at dapat nating itaguyod. Mayroon din pong kategorya para sa mga estudyante. Sumali kayo para may maipagmalaki sa mga magulang na inyong ginagalang. Baguhin po natin ang Filipino time. Huwag tayong magpapahuli sa submission deadline na October 15. Sana po ay manalo kayo, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Let Filipino Values Shine sa 2012 Araw Values Awards. Isang paalala ng KBP at ng istasyong ito.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 35 minuto makalipas sa ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So tulad ng napapanood natin sa TV, na in love na rin ba kayo sa mga best friend ninyo?
Sino ang nagsasagot?
Like, halimbawa kayo, best friends ba kayo?
Oh, best friends kami ni guys. ni Jane. Ayan. Na-in-love na ba sa best friend?
At nakarelate ka ba dun sa mga pinapanood mo ng mga ganyan? Ng mga best friend, best friendan?
I actually, for a while siguro, when I was in high school siguro, nung mga panahon sila nanonood ka pa ng gimmick. Napapagalata kung kailan ang edad ko ng mga panahon na yun. And actually, mga ganyan, gimmick, TVS, mga ganyan. May moment na parang, bakit ganun? Parang, ganun ba talaga yung nangyayari? Tapos parang feeling mo, na-invite mo tuloy yung ano,
yung napapanood mo sa TV.
Mga kwento nila sa buhay.
Nako, yan ang pag-uusapan natin. Ikaw, Miss Jane.
Na in love. Ako, yun ang ano talaga. Yun ang, sabi ko, ano, mas mahaba-haba na naman kasi ang aking experience sa ganong klaseng, di ba? Kaya, ano, hindi ko rin madidetach. Kaya ako Dawson's Creek fan. Bago ka, parang kung Dawson's Creek, kasi magsisimula ka talaga doon sa konsepto ni Dawson at Joey.
Correct.
Diba? Yung parang kasi by that nung time na yon, 'di ba? Hindi rin naman kasi ganun ka-accepted ng mag-best friends ang lalaki at babae.
Mm-hmm.
'Di ba? So parang sobrang ano yon. Tapos para sa akin kasi ano, hindi ako kay Joey nakaka-relate, kay Dawson. Kasi si Dawson filmmaker.
Mm-hmm.
So, 'di ba, bata pa siya, meron na siya, mahilig siya manood ng TV, mahilig siya manood ng movie. So nakaka-relate ako kay Dawson. So, in essence, ano, ganun yung may ganun ako kasi mas comfortable ako doon sa simpleng kind of ano eh. Kasi remember, iba kasi yung setup nila doon kasi walang ligawan.
Wala.
'Di ba? Doon sa Dawson's Creek, hindi kasi ako parang medyo uncomfortable ako sa konsepto may pupunta sa bahay namin, nililigaw. Although, pag ganoon, 'di ba, parang ibang-iba.
Correct.
Eh actually, doon sa mga youth programming natin, bihira yung may konsepto ng ligawan.
Bihira, yun,
talagang ano eh, talagang mas westernized nga yung konsepto na parang ano lang, yung nag-exist na sila sa same plane, nag-gumigimmick na sila together, ganun-ganun. So, dahil doon, parang mas comfortable ako doon sa ganung klaseng setup. Tsaka ako kasi, masama sa akin, napalaki kasi ako ng English programming.
Okay.
Diba? Ako talaga yung bata pa talaga ako. English programming na. Kasi hindi naman ako ganun na kabata. So parang mostly, English programming yung mas na ano ko, mas na imbibe ko. So, mas open ako dun sa ganung klaseng perspective. So, did it affect? Perhaps. Kasi marami naman akong, ano, marami akong relationships na nag-start off as friends.
Sige, bago po siguro natin pag-usapan yung mga programa na yun, pasalamatan muna natin sina Chris, sina Sunny,
hello,
si Jansen.
Chris.
At si King na nagbigay ng mga halimbawa nila ng mga shows tulad ng How I Met Your Mother, 9210, napagkit mo nga kanina yung Vampire Diaries, yung Friends, yung classic syempre
Friends,
na Friends, Big Bang, Gossip Girl, etc. Na
yes,
mga foreign shows. So pag-usapan natin.
Pero hindi pa yan sobrang youth programming, ano ha? If we may, ha? It has to be teenage programming. Kasi yung Big Bang, late 20s na sila.
Ang reference ng Big Bang Theory is ano eh?
working mga, na sila, di ba? May working ano na sila. So, tapos yung friends, working na rin yung mga yan. How I Met Your Mother, ganun na. Iba na yung dynamic nun. Mm-hmm. Iba yung high school kayo. Iba yun. Iba yun. Yung youth programming natin dito sa Philippines, mostly high school. Ayaw na nga natin manood pag college na sila eh. Pag gumraduate na sila, punta sa
kaya
college.
Nung, kaya nung nag-college na ang gimmick, kailangan diba? Mag-iwahiwalay.
Oo, di ba? Diba? Mag-reunion na lang sila after 10 years. Di ba nag-reunion sila? Napinanood ko yun, yung reunion
the
episode.
Movie.
Yung reunion episode. Nagka-reunion episode
ang gimmick.
So, mas Glee pa, halimbawa.
Mas Glee. Yeah. Okay. So, siguro Glee. Okay yung Gossip Girl. Kasi doon nagsimula yan, high school sila eh. Diba? Although, of course, napaka-extreme na case na yun. Kasi wala na talaga tayong kakapitan doon.
Upper East Side.
Wala na tayong kakapitan sa halo. Meron si Chuck. Wala na tayong kakapitan in terms of cultural references. Kasi actually, nung nag-start ako manood ng Gossip Girl, parang, nung time na yun yata, nakapunta na naman ako sa New York. And yet, hindi pa rin ako nakarelate. Diba? Ang dami kong hindi marilitan doon. Oh, masyado nang parang ibang-iba naman yung buhay. Na sure it's
saka
aspirational.
Saka yung problems yung ano noon.
Oh, yung at 'di ba, yung sa atin very basic na ano, uy, wala akong pautang. Ganyan, 'di ba? May ganun na mga ganun. Pero although in fairness, yung youth programming din natin may konyo prob. Mas konyo ang problems sila doon. Ano,
oh, that's
'di ba?
Oh,
mas konyo rin siya. Yung parang ang problema nila very middle class. 'Di ba? Yung ano nila parang yung artihan na yan dahil middle class kayo eh. Ganyan.
Mm-hmm. Pero wag ka, yung pinakabida doon, siya yung ano. Mahirap. Mahirap. Nakakapag-alas siya sa exclusive school, ha? Kasi, so ano siya?
Scholar!
Nung ano, nung medyo bitchesang ano, bitchesang girl. Not, ano, diba? Nung tatay, yung parents, nung bitchesang girl, gano'n. Tapos magka-rival sila dun sa love interest na mayaman na guy.
Mayaman na guy na usually ay sporty. Diba?
So, since andyan na tayo sa usapin, ano yung mga kadalasang mga eksena?
Oo, ito na ang mga eksena, guys.
Na kadalasan na napapanood natin, na sa tingin nyo ay either nakakalala relate yung mga nanonood o yung malakas yung tama sa atin o yung paulit-ulit na lang na tema dahil parang since panahon pa ng mga cavemen and women, ito na yung mga issues. Wala pang wika. Wala pang naghahampasan pa sila noon ng bato. Pero ito na mga issue.
O issue na nila sa buhay. Selosan, ganyan.
Or storyline.
Ito, baka relate tayo lahat. Yung bang tipong, laging may tatlong friends or four friends. Obviously, isa dyan mag-best friends. Lagi mega na. Okay. Meron silang best friends na nagsa-start na ano, tagal-tagal na magkasama, Dawson Joey ano nga eh, the Dawson Joey complex 'yan na at tapos noon parang nag usually ang magche-change first babae. Mm-hmm. Yung babae magkakagusto, magiging clueless muna yung guy for a long time. Tapos tapos magbabago na yung ano, tapos magkakagusto muna yung guy sa another ano.
Girl.
Tapos pupunta sa kanya, tapos sasabihin, "Oh my god, ba't ganyan? She hurt me, whatever." Ganyan. So, "I'm your friend." Lalalay ganun. So usually may ganun siya, 'di ba? Check.
Check.
Damang-dama.
Oh, damang-dama. Lalo ngayon, Ton.
Damang-dama. Wait, in fairness, maraming mga nagtutweet sa atin na mukhang naapektuhan sila dun sa tanong kung na-in love ka na ba sa best friend mo. Kasi nga, mukhang yan ang madalas na tema. Oh,
madalas actually tema yun. Even in the youth
kasi
programs.
Kasi yun ang pinaka-problematic eh, yung ganun.
Even in the youth programs na, yan na ano.
Friend zone, no?
Oh, yung, actually, kasi hindi mo naman maiiwasan din na ano.
Maiwasan!
Parang pinigil ko hindi mo rin naman maiiwasan na ganun yung ano. Now, what I'm wondering about is, yun nga, saan galing yung ganung ano, yung ganung parang tendencies na, although ano naman, feeling ko, may
tendency na parang na ma-in love sa best friend?
Na mag-create ng stories about
that? Oo, hindi, ng ganung eksena, na feeling ko parang, okay, nangyayari na, well, my question is, nire-reflect ba nung programa, yung nangyayari sa totoong buhay, o yung totoong buhay yung gumagaya dun sa show.
Parang love imitating art or art imitating love.
Ganun ba talaga? Ganun ba, ano yung mas totoo doon sa ano na yun?
Kasi ikaw psychologist, kasi ikaw dapat na sumagot.
Ayaw, ala! Ako naman!
Kasi sabi nga ni katropang Jane kanina, hindi naman kasi dati uso yung, hindi pa naman masyado acceptable yung best friends ang guy at girl, di ba? So, sino nagkakainlabo na best friends? No? Lalaki at lalaki, ganun?
Pwede.
Di ba?
Alam nyo, sa totoo lang,
pwede
actually,
ano ba, Ton? I mean, is it one of those things, na yung ang agda sa guy also, mas potentially, yung sa ganong edad, you think?
Na ano? Na ilam sa best friend? Oh, mas naku, mahirap magsalita dyan kasi all boys school kami.
Kaysa sa hindi best friend. Kaysa hindi best friend, Ton. Diba?
Kaysa sa hindi best friend.
Hindi, yung halimbawa, diba? Diba? Yung kasi sa perspective, diba? Ano yan eh? Parang feeling ko, dahil yun sa proximity, diba?
Correct.
So, dahil yung girl lagi, kung yun ang best friend niya, yun ang lagi niyang kasama. So, most likely, mas madidevelop siya doon. Does a guy have the same proximity ano yung mindset
guys in general
oh guy oh hindi ako, kayo dalawa guys
hindi ako okay na representative ay, maraming guys hindi pero yung point I think na yung attraction ako lang to this is just my my theory yung attraction with friends ay una because ang taas ng similarity yung ang dami niyo na agad na gusto halimbawa best pareho. Friends kayo tapos pareho yung gusto ng lalaki
check!
Na di alam mo na agad di ka na mahirap and I guess more so siguro kapag ganyan na kunari yun nga kung LGBT
yes,
kasi ang hirap tatansya-tansyahin mo pa diba at least ito pag best friend mo siguro alam mo na ay ito lalaki din gusto niya ganyan and I think because it's very convenient
diba, and comfortable
diba
also.
Yung idea lang na hindi mo na kailangan makipag-blind date hindi mo na kailangan maghanap hindi mo na kailangan mag I don't know engage in other social networking sites like whatever no so pero eto, andyan eh. Andyan na siya. Convenient. Kaya siguro nagtataka ka, but friends tayo, bakit di mo ako magustuhan na different level? Eh, iba na kasi yun, di ba? Kasi dapat yun, meron ng sexual attraction beyond
the friendship.
Closeness. Kasi pag friends kayo, ibig sabihin nun, close kayo, sure. Pero pag magustuhan ka niya, dapat meron ng
sexual tension.
Desire. Pag nanasa, pag nakikita ka niya, gusto ka niyang, hindi ka lang niya gustong kausapin, gusto ka niyang kausapin.
If only we were on TV. Ang ganda na nga mga reaction ng faces dito.
Sarap yung kausapin, di ba? Ganyan. So, yun lang naman. Ewan ko. What do you think? Love imitating art, art imitating love? But, anong take nyo dyan?
Ako?
Well,
pwede. Ikaw pwede. Writer ka.
Oo nga.
Oo.
As a ako, writer, where do you base it?
Oh nga no. Napag-isip din ako doon ha kasi
saan binabasa.
Oh kasi ako kung sino if based sa tawag dito based sa tanong mo na or ikaw writer ka 'di ba? Eh kasi usually the most of the materials that I write din naman came from what I see in reality.
Correct.
'Di ba? So in a way ginagaya ko lang din kung ano yung nakikita ko. Although, ang ano kasi doon is sometimes kapag sumusulat ka ng material that is ano, that is naka-aim siya towards targeting a particular audience, meron kang certain aspects na ini-exaggerate ng konti or ina-up into a particular level.
Create a conflict, diba? Diba?
Para maging mas interesting siya, 'di ba? Parang nakita ko nung best friends sila. Eh what if nagka-inlaban sila? Parang ganoon. Doon minsan yata nag-uugat din yung baka reality siya na pinaglaruan ng konti. Tapos ngayon, ang nangyayari, siya nagiging basehan nung what should be happening in real life.
Ay, ayan.
Diba?
Okay.
Diba? Siya, eh.
So I agree din sa aspeto ng and I think in a way, yun nga yung love imitating art, art imitating love. Hindi lang dun sa love aspect. I think the fact na pag marami na tayong napapanood na mas accepted yung mixed group, 'di ba? Mm-hmm. Yung friends na mixed group na hindi dati masyadong, 'di ba? Dati parang suwari, 'di ba? Puro kayo girls, puro sila boys, ligawan kayo, ganun.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang kapag ka nabago na yung dynamic na 'yon because then nakikita niyo sa TV, parang nanonormalize niya. Mm-hmm. Na parang there's nothing wrong with with having male friends, ganyan. Mm-hmm. So, kahit ka babae ka, tapos basta lang meron kang mas matitinupang mga girlfriends na pwede mo ring sabihan tungkol sa mga hindi mo matitinong male friends. Diba? Parang ganun yun eh, diba? And so, parang ganun yung, kaya I think, nababago din yung perspective, let's say, nung parents na, kasi dati, basta kasama mo, ina-assume agad nung parents, family, kayo. Diba? Ngayon, naiba na rin. Kasi parang na-normalize siya, nanonood ka ng TV. Sa TV ganun. So parang, pwede naman na ganun. At wala namang nothing wrong. And believe me, sa totoo lang, itong mga Twin Academy, marami na dyan, nood dyan, parents.
Hindi, para maintindihan nila yung kanilang mga Junakis?
Hindi, natutuwa sila.
Ah!
Oo,
Gusto nila yung mga ganun, landian, namimiss na nila.
Namimiss, pwede. Namimiss na nila. Pwede. Nakakakilig, diba? So marami na parents na
sobra naman pagka-miss yun, mga 12 years old yung mga kinakilingan nila.
Hindi, parang, diba, the simpler times, diba? Ton, hindi pa masyadong komplikado ang buhay, ganyan.
And following that, ano kasi that na sinasabi ni Katropang Jay na ano, nagiging parang nanonormalize yung mga bagay-bagay base sa kung ano yung napapanood natin. Kaya sabi ko, di ako magugulat kung ano eh. Kung sa panahon ngayon, at may napatunayan may totoong vampire, may mai-inlove sa vampire. Kasi yung generation natin, Ton, at Katropang Jay, feeling ko ano yun eh.
Yung gusto natin.
Walang mai-inlove ever sa vampire sa atin eh. Kasi ang idea natin ng vampire si Dracula.
Correct.
Kumapatay ng tao at kumakain ng
karne. Miss Che, thank you sa pagbate. Nakikinig siya.
Mga nakikinig sa atin wow. Si Miss Che all the way from Chinatown.
Alam mo yan, si Katropa.
Nasa Binondo lang pa.
si Miss Che. Feeling ko, hindi talaga umalis yan eh.
Hindi, feeling ko.
Nagpapalusot lang yan, nandyan lang yan sa may Binondo.
I love it. Hindi, oh,
nagtatago lang. Oh.
Uy, thank you, Michelle. Alam mo na kami opinion kay Tito.
Sinakapagluto ng adobo? Paano?
Oo.
So, alam na, kasi dyan bumibili.
Tapos sa mga nakikita kong picture, sa ano lang, Miss Che, bakit sa ano lang, airport lang, parang pumunta ka lang yata doon sa picture laging, eh.
Bakit laging interior shot? Bakit laging nasa loob? Parang wala naman yata.
Wala pa ako nakitang ano ah, sa labas.
Miss Che, pinagdududahan ka nila.
We miss you!
Picturean mo nga yung ano mo.
Nagpapataas lang ng market value si Miss Che.
Picturean mo yung ano mo. Hindi yan.
Miss Che, sabihin mo kay Ton, ako na ang ano, bagong Miss Che niya.
Correct. Miss, tatawagin na kitang Miss J. Oh, para karay. Boss, yung ano ba? Itutuloy na ba natin to?
Tuloy na natin, boss.
Sige,
ituloy
na.
Ano, Mark, ituloy lang natin to ng ituloy. Hindi kasi,
siguro. Tayong oras.
Baka mabitin lang tayo lahat.
Correct, mas mahirap yan. Hindi, kasi, kailan matapos natin to.
I think, Mark, at saka Ms. Jane, kanina binabagit po to kanina, yung importante, yung ano yung napapanood natin sa TV na sobrang stylized at heightened, na posibleng maka-apekto doon sa the way we view relationships and other people. Ano yung mga papansin ninyo sa very the way love is portrayed?
Yung konsepto ng drama queen, di ba? Kasi yan. Sa totoo lang, love is supposed to be not too complicated. Mm-hmm. I mean, of yung parang ngayon, kailangan, ano na, yung masyado na, there's too much drama in it. Mm-hmm. Na dapat, di ba, when it's, baka da sa perspective ko rin lang of love yun, di ba? Pero hindi ako kasi I don't like ano drama in relationships eh. I like it, di ba? I like it kalmado.
Like it. Correct.
Oo, so parang because ano, parang minsan pag nanonood ka nito, parang ano ba? Tapos yung ito yung thing, na parang ito napaka unreal nito, yung palitan.
Yung palitan.
Among yourselves, parang I cannot kiss 3 of my barkadas and be boyfriends with 3 of them.
Diba? And still be friends after.
Oo, na parang okay lang, we moved on, we love. Parang hindi! Kasi
gimmick, tatakbo ng 6 years, ganyan. Yung 6 years, sa 12 characters, siguro ano dun, nakapaglipat ng 4 na beses yun. Parang ganyan. Tapos babalik din pala dun sa original.
Kahit sa tabing ilog. Mm-hmm. Diba?
Ang term na kabarkada ko dyan, tsagaan.
Ay, alam mo, meron.
Kayo lang, tsagaan kayo.
May term nga si ano naman, may term naman si Katropang Ramon. Sa friendzone. Yung abangers. Abangers. Abang mode ka lang. Abang mode ka lang. Abang ka lang.
Pagka-shota pa ng friend mo.
Babalik din sa'yo yan.
Pag-shota ng friend mo, abangers ka lang dyan. Bangers ka lang, bibitaw din niya. Pag bumitaw, sa sumugod.
Sa luka!
Oo, ganun yun.
Nako, I'm sure dami nakikinig sa atin dyan ng mga abangers ngayon. Oh. So you think na parang it might change?
There's yung... just too much, ako para sa akin, just too much drama because we see na ganun na norm, yun nga eh, we hope that it doesn't normalize the fact na it's ito, pag nanood ka doon, it's not supposed to be that complicated. Mm-hmm. Ganun ko sana yung nakikita na parang, hindi parang, bakit kasama mo siya? Ganyan. Parang, What about this? Diba? Nag high school relationship naman ako. Wala itong gantong artihan eh. Diba? Wala eh. Diba? Parang ano, parang kalmadong pag-uusap, kalmadong pagtatabi-tabi, parang ganyan. Na parang sobrang ano, kasi dahil every episode kailangan mag-create ng conflict. Mm-hmm. So dahil doon, kailangan hindi na e-evolve yung characters, diba? So parang ganun siya. I think na kailangan as tayo as youth, yung mga batang nanonood, i-take nyo siya as hindi yun yung normal na parang feeling mo yun ang dapat mong gawin kasi yun ang ginagawa nung ano nung relationship do na parang pati mo tinext this morning pati na ganyan di ba parang tao din po yan may sarili din po siyang world di ba parang di ba, yung time nyo together yun, pero hindi, lalo ngayong may text na, parang uh-oh, habol ka ng habol, nasaan siya, uh-oh, and all that, kailan naka-report ka lagi. Mm-mm. Parang, ayun, wala lang. I don't think it should be that way. Pero feeling ko nga, dahil ganun yung nangyayari, yung mga bata, ang laki ng, parang ang
laki ng tendency.
Oo, ang laki ng
problema. Yung mga bata ngayon, ang lalaki na.
Oo. Ang laki ng problema nila.
Tendency, okay.
Tsaka ano kasi, ewan ko, parang, even yung ano, sabi nga, ni Katropan Jane kanina, ngayon mas acceptable na may mag-best friend na lalaki at babae. Mm-hmm. Tapos, ngayon parang ano to, with what we see in television or in some of dramatic youth programs sa mga recent years, eh ano, parang syempre din pinapakita na yung mga best friends, nagkakain laban, ganyan-ganyan.
Kaya nalilito na eh, mga kabataan eh.
Relationship mo, nagkaroon ka ng karelasyon, say, nagkaroon ka ng girlfriend, ganyan. Tapos may best friend na lalaki tong girlfriend mo, tapos parang hindi mo maalis at the back of your mind, lagi mo iniisip na ano, naku baka mamaya ano, lagi ka magsiselos ngayon doon sa best friend na lalaki. Because, dahil epekto siya nung nakikita mo kasi, no, kasi yung mga nangyayari sa TV na ano, nagkakailaban yung mag-best friend. But in fact, pwede namang hindi naman talaga, di ba?
Correct.
Yung gano'n na, it, now, it makes the relationship, the real life relationship, more complicated because of that element na parang na-inception ng television sa'yo na parang
kasalanan nyo, kasalanan
at one
yan.
Point, darating sa punto na yung mag-best friend na yan, magkakain laban yan. Yung gano'n siya na.
Correct. So, at siguro dito sa last 5 minutes natin, let's talk about sex.
Sige.
Okay. Parang tagal naman.
Or no, no,
parang
no,
1 hour na din pinag-usapan yan, Tron.
Let's just do it. Hindi, sa tingin nyo ba, ano yung opinion nyo sa how sex or sexuality is portrayed in these youth programs? Lalo na yung mga foreign, or yung mga papanood natin locally.
Yung sa sexuality, 'di ba? Very girl boy dynamic lahat, 'di ba? Very isa Filipinos, mm-hmm, very girl boy dynamic. So in essence, meron ka definitely na ma-marginalized na group na lumalaki din naman at nagkakaroon din ng feeling. So sila yung mm-hmm grupo
yung
na
kamalayan.
Oo, yung kamalayan about things, 'di ba? Tapos at tinitake kasi yung ano, very ano nga ito, dapat opportunity sana natin yung mga youth programming to guide din the youth on how to perceive sex. Obviously, ito yung edad na nararamdaman na natin yung urges natin, 'di ba?
Oh?
Oo. Ay, ako lang ba yun? Oh my gosh. Eh, ilan to ba kayo noon? Parang dun ka talaga nakaka-start magkaroon ng mga ganong klaseng feelings. Uh-oh, tapos kapag mali yung channeling niya, kasi na kasi doon, pag pinunod mo, they just do it, they just kiss, na ganun, parang ganun, parang...
Tsaka ang ano...
Siya, parang binibigyan ka ng, pwede mong gawin.
Tsaka hindi lang yun, ang glossy. Uh-oh. Yung parang hindi mahirap.
Oo, hindi.
Hindi po namin alam, ha? Kami po yung very hypothetical.
Oo, naman.
Hypothetical lahat po na usapan namin dito.
Pero parang yung idea na, di ba parang hindi sila nagpupunitan sila ng damit, tapos parang wala silang issue ng paano nila papalitan.
Oo,
diba?
Tapos yung parang concept of tension pagkatapos, parang afterwards, it's always nice. Diba? Parang hindi rin yun, hindi yun accurate, di ba? So, dahil doon, if you are engaging in the activity, parang feeling ko, pagtas, bakit ganun nung napanood ko? So, there's something wrong with the relationship.
Ito may pinakamali sa lahat. Hindi nabubuntis. Hindi nabubuntis. Kahit ilang beses nila gawin yun. Yung parang...
Lalo yung okay foreign.
Now,
diba?
Now, the young people will always think, parang okay lang naman yata, di ba? Mm-hmm. Without thinking na, actually,
potential,
merong ano yan, di ba? Yung encounter na yan, merong kasunod yan na mas dapat yun ang iniisip mo bago mo gawin. Kasi baka mamaya, hindi mo ma-foresee eh. Diba?
Para sa akin nga yun, sayang yung opportunity sa youth program na mag-introduce ka lang na isa o dalawang adult characters na mag-guide through, di ba? Ito hindi, mm-hmm, parang, ang ano lang, bawal, uh-oh, period.
Noong panahon natin si Yayo Aguila yan. Tsaka si William Martinez. Mga tatay ro, Tonton Gutierrez, ganyan.
Diba? Sasabihin, alam mo anak, alam ko kung ano nararamdaman mo, at pero ganyan-ganyan. I think maganda yung opportunity dapat na yun. Right. Na ano. Tapos again, yung sa sexuality. Mm-hmm. Siguro kung sa sexuality, isa lang pa lang yung nakikita ko na nag-dare na ano, na ipasok.
Sa local?
Hindi, sa international. Sa Glee, diba? Na ipasok yung ibang perspective sa relationships.
Correct.
Na si Lane siya kasi si Kurt. Diba? Kurt. Tapos so, parang ako, I like it kasi kahit yun, medyo, parang hindi
yung... Tsaka it's out in the open.
Tsaka hindi, relasyon sila. Hindi yung parang ang pinaka-highlight eh dahil gay relationship sila. Diba? Relasyon sila.
Yung issues nila, same as yung issues ni Finn tsaka ni Rachel.
Mas matindi pa talaga yung issues ni Finn tsaka ni Rachel.
Mas nakakainis pa nga yung issues ni Finn tsaka ni Rachel.
Oo, diba? mas ano pa, lucid pa yung relationship nitong dalawa natin.
Diba? At saka siguro gusto ko lang sabihin na parang ang swerte na ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga LGBT, kasi parang meron na silang ganitong mga shows. At siguro yung wish ko na, at siguro maybe we can talk about this very, very quickly, kung ano lang yung mga pangarap ninyo para sa youth programs natin. Kasi I think sa local, wala pa tayo masyadong mga positive LGBT images. Kaya, at to, honestly, growing up kasi, soap opera, laking soap opera ako, Villa Quintana, Donna Cruz, Kim Pidaluyo. Mga ganyan.
Villa Quintana.
So, growing up, akala ko talaga parang yung romantic yung naghahabol lang kayo sa burol, na meron kang dalang kumot.
Matagal yung magkikita sa dalampasigan.
Correct. Nung high school, akala ko dapat ba liligawan? Nalito ko, liligawan ba ako? Ako ba dapat yung manlili? Hindi ko alam, wala akong model. No, kaya ngayon siguro ako kung meron akong wish para sa local youth programs natin, sana meron tayong positive models ng mga LGBT relationships, di ba?
Correct.
Kayo, as experts and practitioners, ay sorry, Ms. Jane, nakakita.
No, yun naman, going towards that.
Ano yung mga wish na lang ninyo para sa youth programs natin?
Ako yung youth programs natin, na parang ano lang, it doesn't have to be too extreme, di ba? Yung ano lang, tsaka sana, ano siya eh, ang ano natin, hindi lang love ang problema ng ganitong edad. So sana ma-involve yung iba pa nilang mga problema sa buhay. Diba?
Drugs.
Actually, kasama academic. Yun eh, di ba? Misa kasi nakikita ko nagiinuman sila doon, na parang bakit ganun? Parang if we say na pwede, tapos magiinuman sila, tapos pag naglasingan, maghahalikan, and then that will be cause of the conflict. Tapos parang, di ba, parang ayaw lang natin sana na walang ano, kasi dapat, di ba, lagi ang konsepto is sa dulo niya, kailangan may mga na-correct tayong mga bagay. Ayoko magsabi na dapat may values education. Wala namang ganun. Kaya lang, dapat very careful tayo na wag pag sumulat tayo, wag natin ilagak yung adult issues natin sa mga youth programs. Kasi ang sumusulat naman, hindi naman bata eh. So, dapat talaga sa perspective ng bata, kung ganitong edad, ano yun, hindi yung ngayong ano ka na, inilipat mo lang yung problema mo dun sa mga bata. Pero problemang matanda na siya. Mm-hmm. So, yun.
Ako siguro para sa akin, ang ano ko lang is, usually kasi the wrong impression that a lot of the programs na kung nag-cater sa youth na iniiwan niya doon sa mga kabataan ngayon is yung idea na kapag may nangyaring mali sa buhay mo, kasalanan ng mundo yun. Diba? It's everyone's fault except yours. Yung ganun siya. Yung parang baka lang kasi kailangan mas maging alam mo yun, makapag-create tayo ng material that, you know, we'll make the youth think about their own decisions na rin. Kasi ito yung mga panahon na lumalaki ka na and nagsisimula ka ng gumawa ng sarili mong pagpapasya sa buhay. Ito na yung panahon na naghahanap ka na ng independence from your parents at ayaw mo na pinakikialaman ka from your private affairs. Especially kung may kaibigan ka or meron kang ginojowang someone dyan. Diba? Ngayon, if you want that independence, be responsible na kapag ginawa mo yung mga decisions sa buhay mo na yan, wala kang sisisihin iba kundi yung sarili mo. Kasi ang problema, kapag ganyan, nagkamali sila sa decision nila. Tapos, ang confrontation yan or yung magiging climax or before ma-resolve yan, magkakaroon ng confrontation between the parents and the children. At sasabihin nila na, you were never there. It's all ganun siya. Parang, hindi ganun yan, ha? Hoy, wag isisi sa magulang yan. Wala sa fault ng, hindi fault ng magulang na gumawa ka ng kabulastugan sa buhay mo. Ikaw yan. Nakipag-sex ka sa girlfriend mo, nabuntis mo siya. Ngayon, isisi mo ngayon sa tatay mong babaero. Hindi yata fair yun, di ba? Ayaw naman yata natin yun, di ba? So, yun, feeling ko yun lang yun. Mas ilapit natin yung mindset sa ganun na parang, gagawa kayong decision nyo, kung gusto nyo maging independent, kung gusto nyo nang maging ano, just make sure na kayo din ang i-claim yun rin yung responsibility over your own actions because life is much more complicated than, you know, patwitams-twitams kayo sa school at pa ligaw-tingin and falling in love kuning-kuning, ganyan.
Nako.
Ganun siya.
Makikita kaya natin sa ating henerasyon ng pagbabago na yan sa youth programming. Nako, yan ang dapat nating abangan sa susunod nating episode. Char, nagbago na agad ang landscape. Dahil sa episode na to.
Inantay namin yung 100 episode.
Nako, parang may nakalinyaan na doon.
2 weeks from now.
Pero, naku, seryoso po, maraming salamat. And now, I don't feel so guilty na nag-overtime at kinain namin ng tropang radyo dahil kasama natin ang mga katropa natin.
Although, in fairness, hindi kami kasama ngayon sa
tropang radyo.
Pero okay lang, meron kaming power overtime.
Pero seryoso, maraming salamat.
Salamat din, Pan.
Ms. Jane, sobrang insightful.
Considering yun.
Natutunan. Let's do this more often. This threesome is so much fun.
Yes, diba? We agree.
Okay lang ba? Pwede pa ba ako humingi ng 1 minute para lang batiin yung mga nakikinig sa atin ngayon na sobrang active din sa Twitter?
Okay, batian na.
Bati ka na. Wala mo sila choice.
Bati ka na, bati dyan.
Si Ray Makapagal. Thank you. Si Krister, si Sunny, si Jansen, si Je from Singapore, si Dominic.
Je, hello.
Si King. Sana wala ako nakalimutan sa Twitter. At syempre yung mga love natin dito sa DZUP, si na Rob, RJ, Zane, si Chris, at syempre si Mark.
We love you,
Meron
Mark.
Meron po ba kayong gusto matiin?
Okay na ako.
Hi, Miss Che.
Oh my God, how can I forget? Of course. Miss Che Villedo.
Pa-picture ka sa labas,
ha? Pupunta naman ng Binondo mamaya. Oh, makikita ka naman yata
siya. Thanks mo kami, ha?
Nagluluto ng adobo. Miss Che, we miss you.
We miss you. At ano, alam mo, sa totoo lang, Miss Che, kung makikita mo ako ngayon, in-imbibe ko ang inner Diyos ako. Para naman, eh, laban naman ako, umupo sa tabi ni,
Diyos ko, baka, kaiyakan na naman tayo. Hindi, pero Miss Che, naku, abangan natin yan. We miss you so much. And we'll talk about you next episode.
Ganyan talaga, pag wala ka, mag-uusapan ka.
Actually, pwede na rin natin pag-usapan habang ano, kayo na, pagkatapos ng show. So, bye, Miss Che.
Yun po, maraming salamat. Gusto lang natin magpasalamat sa lahat ng mga abanger, sabi mo nga dyan.
Good luck sa mga nag-aabang. Correct. Kaya natin to.
Kaya nyo yung kapit lang.
Kapit lang tayo, dati, guys.
Weather-weather lang naman yan, dahil ilang panahon ninyo.
At sa lahat ng mga finicky menage na nagtinig sa atin ngayon, what up? Thank you. Good night po. O paano sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho-clock habit. Ay, kailangan niyong sabihin ito.
Masarap. Ulit-ulit.
I love it.